Nos muta fratris nostri, Augustini Cardinalis Valini, vicari nostri pro Romana Diocesi, nec non plurim urma aliorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Ioannes Paulus Secundus Papa, beati nominem postrum appellitur, iusque festum, die altera, et vicesima octobris, in locis et modis iuris statutis, quotannis celebrare possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.